Tattaabbe Yaakoobo boqo tokko. Maqaan kiyya Yaakoobo. Anin hojjattu waaqaatii fi kaabbo Yesu Kristo. Anin isanii gos 12 tagargar firfirfamtanii nagaa fuudha. Obboleeyyantii, yoo gaargaa lakkeedduu argattan akka gammada herregadha. Wanti akkanaatii fi isaniin beettan akka hojja dhugeeffachaa teessan laallatanii itti gaman obsaaf jabeen argattan. Ammoo qorqoradhaa akka obsi suni akka dansaa hojii ofii guute isaan qixxooftanii wama hin fixxan. Yoo namni tokkolleen isaan keessa beekaa dhabe awaaqa kadhatu duub waaqinaa soo ifacha malee waan cuf namaa kenna. Yoo kadhatte inni dhugeeffachuu male diqqoollee rincicuu hin malle. Wanti akkanaatii fi namni rincicu cufti akka dhawaa galaanaa habubbeen dhoofti jira. Namni akkanaa kunin waan abbo irraa wargatu hin seehin waan garaan isaa lamtahee ejjata akka dansaa hin beenneef. Obboleessi hiyyeessi yoo waaqi wakenneef haa gammadu. Obboleessi dureessi illeen haa akkasum tolchu yoo waaqi wadhoo. Wanti akkanaatii fi dureessi akka daraara buuyyoo goga. Aduun balaliite buuyyoo gubde. Daraaraan isii goggoge midhaagumtii isii badde. Akkum suni durees cuf balleessan. Atoonni taa'ee hojii ofii hojjetu. Ayyaannam gaargal obsuuti eegi ilaallacha dabsate eebbaaf jireenya argata. Tawaaqii namis jaalatu dhaamate. Namni tokkolleen yoo ilaallatan waaqaatti na ilaallatin jedhin wanti akkanaatii fi hammeenni danda'ee waaqin ilaallatu. Waaqilleen nam tokkollee in ilaallatu ammoo nam cuuf dharra isa hamtuutti ilaallatu. Hojja hirkiftee isi sobdu duub dharraan isa hamtuun ta'an garaachofte dabadhalte. Ammallee dabi eegi guddate du'iis dhala. Hin sobamina badaa. Obboleeyyantii, galatii dansaanii kanamaa kennanii fi kanamaa baasanii cuftii gubbaa gadhuuf fuula waaqa haa ibsa gubbaa'uun. Inni hin jijjiiramu yookaan gar hin galu. Fedhii isaatiin inni dubbii dhugaatiin nu uume. Akka nu uumam isa cuf keessa hangaftaan. Waan kan qaabadha obboleeyyantii. Namni cufti hahurre wadhagaye laanum dubbate miir guddatu. Wanti akkanaatii fi dallansuun nama fedhii waaqata dhugaatiin hin dhuftu. Adab xuriitii fi hujii hamtuu cuf lagadha. Dubbii gara keessan keessaaf facaasani ta dandeettee lubbuu teessan baaftu hara laanaatiin fudhadha. Dubbii isa caqaftanii uf hin daallessina. Ammo dubbii suni guuta. Wanti akkanaatii fi namni dubbii caqase ammoo hin guunne nam daawwiti keessa uf ilaale akka jiruuf arga fakkaate. Inni marra tokko uf ilaale achi deeme jennaan akka jiru uf deedha. Ammoo namni seerqixxee kanan balchoomsu jabeesse ilaale caqase dedhu dide ammoo guutu. Nam suni waaqi waan cuf keessaatti in eebbisaaf. Namni nama aadaa guutuuf se'u een yoo inni arrabuuf hin tissine inni uf sobe. Aadaan isaa woma hin baatu. Aadaan abbo waaqii dhugaaf qajeeltu jedhu tana. Akki ijoollee abbaa haadha hin qabneef nadheen dhiirsi irra du'e qorqoratani ofiillee hammeen lafa irra uf dhoowwan. Tattaabbee Yaakoobo boqoota 2. Obboleeyyantii, yoo isan abbo keenya Yesu Kristo abbo guddina dhugeeffattan nam tuffattanii gargar hin filina. Yoo silaa namni dureessi haquubee warqiitiif wayaa dadansaa qabuuf hiyyeessii wayaa ciccitti qabu waldeenna waliin ol duudani duubi san namichi wayaa dansaa qabu kaan hurriftanii fuulkee dhuftanii waan jettaniin barcuma dansaa kan irtaa'e. Ammoo hiyyeessi kaaniin achej yookaan fuula barcuma kiikana dhaattuu laftaa'e jettaniin yaa nam herrega hammeennaatiin gargari nam qoottaatan. Caqasa obboleeyyantii, Waaqi yeeyyi laftana foohate ak dhugeeffacha ani duroomte fin inni warri is jaalatudha mat argattu. Ammoo isan yeeyyi hin tuffattan. Eenti isan gaargalche fula qorsummaa isan geesse dureeyyi male. Namni maqaa dansa ka waaqi isanii hin ammeen dubbatu warrumsun. Yoo seer hayyuu suni ka xaafii qulqulluu keessatti hafan guuttani ka nam cufa akkuuf jaalatu jaaladha jedhu.
Yaa waan dansa tolchitan.
Ammoo yoo nam gargar filtani ladab tolchitan. Seer gula wallaal isaniitti muran. Wanti akkanaatiifi yoo namni seer cuf guute ammoo tokko yakke inni yaa seer cuf dabre. Wanti akkanaatiifi.
Dhiiraaf nadhee wal barattee gaarajii waliin tolfatina jedhetti.
Naam hin ijjeessin jedhu.
Tanaaf yoo ati seer qara kaan guutte.
Ammoo nam ijjeefte. Ati yaayyuu seer cabsiti. Waan dubbattaniifu waan tolchitan kees akkuma nam seerii nam balchoomsu qoru taha. Waaqiyyoo dubbii nam naasuu hin qabne qoru isaallee hin naawu. Ammoo naasuun qorsummaa dabsatti. Obboleeyyantiyyi maan namaa baate yoo namii ani dhugeeffacha qabi jedhe amma hujiin isaa hin garsiimu.
Dhugeeffachaan sun callaan isin baafti. Yoo sila obboleessaaf obboleettiin daar qabaatte liqimsaallee dhabe duub nami tokko isan keessaa waan jedhuuni waaqii isan eebbisinna. Wayaa uyyifadhaa sagalee nyaadhaa. Ammoo yoo waan nafi sila fedhu hin kennineefi maan baati.
Dhugeeffachaan akkasii yoo isiin kopha jiraate hawjiin dansaan bir hin jirre ladoota. Ammoo namni tokko waan jedhu atiin dhugeeffacha qabdi. Ammoo aniin hujii qaba. Ammoo aniin waan jedhuuni dhugeeffacha hawjii dansaa hin qabne nagarsiisa. Dhugeeffacha tiyya aniin hujii dansaan sii garsiisa jedhaan. Akka waaqii tokko yaa dhugeeffatte guddoo dansa ilaali. Jinniillee ni dhugeeffatti. Ammallee sodaattee hollatti. Isii ati daallee akka dhugeeffachaan hojii dansaa tolchan malee waman ba'an barachuu feeta. Eehay abbaan keenya Abrahaamuun eegi inni ilmi isaa Yisaaqoo sooriyoo waaqaa baase marra hojii dansaatiif dhugaa argateeyyu akka dhugeeffachaaf hojiin dansaan inni hojjate wal jabeessite dhugeeffachaan isa hujiin qixxooftin agartaayyu. Xaafiin Abrahaamuun waaqa dhugeeffate duumarra dhugeeffacha isaatiif dhugaa isaa herregan jettu yaa guutamte. Waaqiilleen jaalki isaan jedhe tanaaf akka isan argitan nami hujii gul dhugaa argata. Dhugeeffachaan callaan waman baata. Sarmuutittiin rahabu jedhaniilleen akkasum taate marra hujiisiitiif dhugaa argatte. Waan isiin ergattu yaahudii bulchite hara dhibi galchiteef akkuma nafi lubbuu hin qabnu du'u akkasuma dhugeeffachaan hojii hin qabne illee doote. Tattaabbee Yaakoboo boqoota 3. Obboleeyyantiyyi isaniin nami hedduun barsiiftuu hin tahina. Wanti akkanaatiif nuu namoo barsiisu seer jaba gul nu qoran. Nuun cuftii wallaal hedduu tolchin. Namni waan jedhe keessaatti wallaal hin tolchine qixxee jira. Danda'ina fuffii cuf qorqorata. Nu fardi luugam akka inni nuu hasate fula feen cuf geessin. Yohaan obboloo qaabadha isiin waan guddoo ammoo muqdiqqa tokkootti haraatti qajeelcha. Fula abbaan feel cuf akkasuma arrabii hawaan diqqaa guddoof saada. Akka qaanqeen diqqoon tokko badda guddoo gubdu herrega arrabii akka ibiddaa jira. Lafammeennaati naaf keenya keessa. Arrabii waan cuf xureessaati. Hawaan jireen keenya cuf ibiddinaartiitiin gubu. Wanti akkanaatiifi bineens gos cufaatiifi simpirreef waan lafir loo habisaan kee gala cuf hin leenjisan. Ammallee qaraayyuu la leenjisan. Ammoo nami danda'e arraba hin leenjisu. Inni hamaa namii hin danda'u. Hadha nami jeefti qaba. Nu arrabaani aabboof abba keennaa galat deebimne. Arrabum suniin nam dhibi abaar. Hafakkeen waaqa guluuman. Afaanum sun keessa eebbaaf abaarsiba. obboleeyyantiish wanti kunin akkas ta'u hin malle. Maddoon bisaan dansaaf hamoo fulata akka maddiitiin jirti. Mukii odaa midhaan ejersaa danda'e hin baasu. Ammallee mukii zabiibu danda'e midhaan odaa hin baasu. Yookaan bisaan soodda huraa'uun danda'anii hin mi'aan. Namni qalbii qabu hawa hubatu jidduu teessan jira. Inni hajireen dansaaf hojii dansaaf uf diqqeessitiif qaroomaaf qalbi akka qabu agarsiisuuti. Ammoo yoo gara keessan keessa dhiibbiyamtuuf uf jaalal qabaatan uf saaddanii dhugaa hin dhaaressina. Qalbiin akkana tunin fula waaqaatiin hin dhuftu. Isiin ta lafaati, ta nafaati, ta sheexanaati. Wanti akkanaatiif fula dhiibbiif uf jaalachaan jirtu goohannaaf hojii hamtuu akka cufa hin dhaban. Ammoo qalbiin gubbaa gad dhufte qara qulqulloo ammallee ta nagaya, ta laanaa, ta nam caqaftu, ta naasuuf midhaan dansaa qabu, ta tuffiif hijib hin qabne, dhugaan dhuguma midhaan warra nagaya kan nagayaan oobreetti baasa. Tattaabbee Yaakoboo boqota afuri. Hadhiisaaf lolii jidduu teessan jiru cufti eessaba? Dharra gara keessanii keessaba? Ta hojja cufnaaf keessaniin wal haatu. Hojja wafeetanii amma waan kaan dhabdanii isan kurfoo jirtan akka namijjeeftanii wayii dharraatanii yoo argachuu dhabdan loltanii wal haatan wanti isan waan feetan hin arganneef waan isan waaqa hin kadhanneef yoo kadhataniillee hin argattan wanti akkanaatiif herregi keessan hama waan isan gammachiisa callaa kadhachuu feetan isan warra dhugeeffacha hin qabne akki yoo jaala lafa ta'an nyaapu waaqa ta'an hin beettani. Namni jaala lafa ta'u fedhu cufti nyaapu waaqa ta'a. Xaafii qulqulloo ta lubbuu waaqii waliin nu dhale dharra hamtuun guutamti jettu waan isiin ufuma jettu hin sehina. Ammoo eebbitii waaqii namaa kennu haga sir jabdu.
Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu waaqii namoof guddisu didee kaaf diqqeessu eebbisa.
Tanaaf waaq sodaadha. Sheexan dida yoos isan bira baqata. Waaqaan dhiyaadha inillee isaniitti dhiyaata. Harkee isan dhiqadha wardaba. Gara keessan dhiqadha hiyyeebta ol. Laaleffadha boo'a imimmaan dhaana. Qobla lakkisaa boo'a. Gammada lakkisaa laaleffadha. Waaqa duraatuuf diqqeessa duubinni ol isan fuudha. Hamtuu waliin dubbatina obboleeyyantii. Namni hamtuu obboleessuufi dubbate. Yohaan is qoru yawaan hamtuu seera dubbate qore. Yoo seer qortan isan nam seer guutuuniti. Ammoo ka seer qoru. Waaqa callaatti seer baasee qora. Is callaa danda'e nam baasee balleessa. Atmaan uf seete kanam dhibi qortu. Warri arri yohaan bori dil toqdhanne gan toqqachi teenne daldallee duroomnu jedhu na dhagaya. Isa waan jiran keessan habori hin beettan wanti akkanaatiif isan urrii fakkaattan haga xiqqa tokko mul'atte duuba baddu. Wanti isan jechuu maltan ta'an yoo waaqii jedhe teenneetti waan kanaaf sun tolfan ammoo amma isan uf guddiftanii uf saaddan uf saadiitiin tunin cufti fulaaniti. Tanaaf namni akka waan dansaa tolchuu mal uf beeku ammoo ka waan sun hin tolchine yaadaaf tolche. Tattaabbee Yaakoboo boqot shani. Eehay dureeyyi mee dubbitii caqasa boo'a oo'a marroo gaargalisanii dhufu duroomi keessan yaashami wayaa teessan yaa barbareenyaat warqiif qarsiin teessani yaa dandoof danditanaatti hegeri isanii mate akka ibiddanaaf keessan guba dhiyootan yaa guddoo duroomtan. Isaan warra oobruu isanii hojjetu horii hin baamne. Akka warri isan himatu caqasa boottii warra midhaan keessan galchuu lagurra abba waaqaa guddaa geetti. Jireenyi keessan laftan keessaatti yaa hagammadaatiif hamachii ta'e yaa guyyaa qalmaatiif gabbiftan isan yaa namooma hin yakkin haufirra isan dhoowwuu hin dandeenye wallaal itti murtanii ijjeeftan. Obsa obboleeyyantii. Haga abboon dhufuutti akka abbaan oobruu حق ميدان شادن سام بهانيت ايغات الالا بوكا غناتيف كهغيالي اوبسي ايغات اسانيلي نوبسو مالتن غراجا بادا ويانا بويا دياتي والتنغون غمينا اوبوليا اكواكي سانينكور ابان قرسوما بالبالدوريج اوبوليا راغوت مقابوتي نو ديسيتي كابادا اكوري اوبسي غارغال كابادا واوري اوبسيفي غمات قبنجن اسايا اوبسايوبو داغيتن دوب اكواكي وان اني فلچوف ايغي خنيف امبيتن وانتي اكاسيتي في ابون غودونا سوقاب غودونا مانا اوبوليانتي وان چوفان كخاتينا كوباف لافاف وان توكلن كخاتينا ايتين تيسن ايتي تاتوتي يوتين تيسانيلن اهيوتا توتي اكو قرسما واقا خيسن سين نامي غارغال قبو جدو تيسان كيجرا هوا كدا توتي نامي غمد قبجرا افارو دا توتي نامي فايان قام نجرا اجارولي غومي واقا يامي واكدا تنيفي دادا مكا بوتين موداني كدا چانتونيني يودو گيفا چان تولچاني نام سنين فايفت ابوني سين فايف داب اني تولچيل ان ارارا منيف تناف داب خيسن ولتي مادا واق ولي خددا اكفايتن خدچان نام دوغا وانجبدو گودو وبات اليا لندوري نامواكي نات اني گودي سوا خدته اك بوكيني امبول تناف گن سديف جيجا بوكيني بوديت اني امالي خدنان بوكيني روبه لفتي ميدان باف وبولينتي يو نامي توكولي نسان خيسا روغاي رباده نامي ديبين ديبس وان كان قابده نامي نام داب تولج والله لرده بيسي لبو نام سوني دوس خيسا باسي داب دو جالباسي